Blasiða 54, ítargrein. Stafræn kort. Á síðustu árum hefur framboð á stafrænum landakortum til almennra nota aukist mikið. Stafræn kort eru þau kort sem að finna á vefnum. En til að geta haft not af stafrænu korti nauðsynlegt að hafa þá grunn þjálfun í kortalestri sem farið hefur verið í fyrr í kaflanum. Að þekkja áttirnar, kunna að lesa skýringar á kortum og átta sig á mælikvörðum korta nauðsynlegt svo kortið sem verið að skoða nýtist eins og til ætlast. Stöðugt unnið að því að bæta við upplýsingum og gera stafræn kort á netinu notandavænni. Dæmi upplýsingar á stafrænum kortum eru til dæmis hæðalínur, vatnafar, vegakerfi, stjórnsýslumörk, mannvirki og örnefni. Google Earth. Kortaforritið Google Earth sem hlaða má ókeypis af vefnum mjög vinsælt landaupplýsingakerfi. Næstum allir snjallsímar bjóða upp á Google Earth, Google Maps eða önnur kortaforrit sem geta nýst vel á ferðalögum. Efst á síðunni skýringamynd. Í myndatexta segir GPS-tæknin samanstendur af 24 gervitunglum á sveimi í 20.000 km hæð yfir jörðu. Gervitunglin senda í sífellu boð til móttakara á jörðu. Móttakarinn sem getur verið skip, flugvél, bíll eða ferðamaður með GPS-tæki þarf að ná sambandi við að minnstakosti 3 gervitungl til að fá nákvæma staðsetningu. Neðst til vinstri ljósmynd í myndatexta segir gervitungl á sporbaug jörðu. Hugtakaskýring. Landaupplýsingakerfi. Landaupplýsingakerfi eru tölvukerfi sem halda utan ólíkar upplýsingar af landi eins og gervitunglamyndir, loftmyndir og örnefni sem allar eru tengdar saman með hnitum, lengd og breidd.